Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan. U Srbiji je registrovano još 8 novih slučajeva virusa korona, tako da je ukupno zaraženo 65 ljudi. Premijerka Ana Brnabić ne isključuje mogućnost da država uvede drastičnije najteže mere, posebno za starije građane, radi sprečavanja virusa. Ambasadorka Kine Chen Bo izjavila je da očekuje da kineski stručnjaci za borbu protiv koronavirusa stignu u Srbiju do kraja nedelje, a predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je na velikoj pomoći i podršci koju Kina pruža Srbiji i svim našim građanima. Na trećem programu naše televizije počela je nastava za sve učenike osnovnih škola u Srbiji, osim na televiziji 6 puta sedmično. Časovi se mogu gledati na platformi RTS Planeta putem računara ili mobilne aplikacije. Povodom 16 godina od martovskog pogroma nad Srbima i srpskim svetinjama na Kosovu i Metohiji, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da su Srbija i srpski narod rešeni da ne dozvole da se nešto slično ikada ponovi. Grupa Albanaca bagerom je napala pripadnike KPS Sever srpske nacionalnosti koji su sprečavali pokušaj izgradnje nelegalnog nasipa na Ibru. Sagovornici naše emisije su Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, i Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Ja sam Olivera Simić-Milošević. U Srbiji je registrovano još 8 novih slučajeva virusa korona, tako da je ukupno zaraženo 65 osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Ministar Zlatibor Lončar kaže da su 34 pacijenta na bolničkom lečenju, 4 je na respiratorima, 3 u kliničkom centru Vojvodina i 1 pacijent na klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Ostali su na kućnom lečenju. Detaljnije Tijana Sibinović.
Drugi dan vanrednog stanja u Srbiji protiče bolje nego juče, ali i dalje ne dovoljno dobro, ocenjuje premijerka Ana Brnabić. Ističe da se situacija povodom COVID-19 u Srbiji komplikuje. Vlada Srbije donela je nove mere u cilju suzbijanja širenja virusa korona. Određeno je nekoliko objekata koji će se u slučaju potrebe koristiti za karantinski smeštaj. Pooštrene su mere koje se odnose na ograničavanje okupljanja na otvorenom i zatvorenom prostoru. U oba slučaja distanca između lica mora biti najmanje 2 metra, a na površini od 4 kvadratna metra ne sme biti više od jednog lica. Vlasnici su u obavezi da ispred objekta naznače ukupan broj lica koja mogu boraviti istovremeno unutar njega. Pooštrena je i mera koja se odnosi na zabranu izvoza lekova koji su proizvedeni u Srbiji i koji se nalaze na teritoriji zemlje. Pored suncokretovog ulja, od danas je zabranjen i izvoz suncokreta u ljusci i poluprerađenog ulja. Najstariji sugrađani su još jednom pozvani da se pridržavaju mera i da ne izlaze iz svojih domova. Premijerka je najavila da će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, zatim sa političkim partijama i pokretima iz opozicije, kao i da će biti održan sastanak oba krizna štaba, posle čega će se obratiti i javnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorkom Kine Chen Bo, koja je istakla da očekuje da kineski stručnjaci za borbu sa virusom korona stignu u Srbiju do kraja nedelje. Zahvalio se na podršci i pomoći koju Kina pruža Srbiji i istakao je da je to sada Srbiji potrebno.
Beskrajno sam zahvalan kineskim građanima. Mi čekamo našu kinesku braću ovde. Bez vas pokazalo se da Evropa teško može da se odbrani. Mi to ne krijemo, mi ne možemo. Mi bez Kine i bez kineske braće to nismo u stanju da napravimo. Hvala vam na razumevanju. Hvala i mnogo, vi ste bili sa nama i 99. Vi ste i danas najviše sa Srbijom. Hvala vam mnogo.
Ambasadorka Kine Chen Bo ističe da će kineska strana obratiti veliku pažnju na potrebe Srbije u borbi protiv virusa.
Već smo odlučili da dajemo tako donaciju i onda i pošalimo stručnjake. I danas posle ja ću vama dati spisak šta ćemo sada pružiti i onda nadam se ako sve ide dobro do kraja ovog nedelja doći će stručnjaci od naše zemlje. U borbi protiv virusa mi računamo po satima. Mi smo dobili puno podršku i od srpske strane od početka borbi protiv virusa tako. I naši građani oni kažu da mi moramo da vratimo takvu podršku.
U Klinički centar Srbije stiglo je 5 novih nemačkih respiratora, rekao je direktor te ustanove Milika Ašanin. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je telefonom sa generalnim direktorom Svetske zdravstvene organizacije Tedrosom Gebrejesusom, koji je obećao da će ta organizacija pozitivno odgovoriti na zahteve Srbije i uputiti neophodnu pomoć u skladu sa trenutno raspoloživim resursima, saopštilo je ministarstvo. Rešenje za izolaciju od sanitarnih inspektora do sada je dobilo oko 8.000 ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženim osobama, a sedmoro njih tu meru nije poštovalo. Zbog toga će, kako kaže direktor policije Vladimir Rebić, biti procesuirani pred nadležnim sudom. Dodaje da je policija privela i 4 vlasnika ugostiteljskih objekata koji nisu poštovali meru vlade o zabrani okupljanja u zatvorenom prostoru i protiv njih će biti pokrenut krivični postupak. Potražnja za zaštitnim maskama je i dalje velika, pa ni ilegalna prodaja ne izostaje. Beogradska policija uhapsila je dvojicu muškaraca dok su u Zemunu prodavali 6.000 zaštitnih maski. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Na trećem programu naše televizije u 8 časova počela je nastava za sve učenike osnovnih škola u Srbiji. Osim na televiziji, 6 puta sedmično, časovi mogu da se gledaju na platformi RTS Planeta putem računara ili mobilne aplikacije. Online sadržaji su besplatni i jednostavno se koriste, od iduće nedelje nastava će biti dostupna i na drugom kanalu RTS-a, najavio je za naš program ministar prosvete Mladen Šarčević. Gradivo će uskoro biti pripremljeno i za srednjoškolce i to isključivo putem RTS Planete, a osnovci će od iduće nedelje umjesto 2 imati 3 časa dnevno. Ministar prosvete najavio je i da sutra roditelji dece koja imaju do 12 godina ne moraju da idu na posao. Naša Marina Bajić pratila je kako izgleda nastava van školskih klupa.
U vanrednim okolnostima đaci od 1. do 7. razreda imaju 2 časa dnevno u trajanju od po 30 minuta, dok osmaci imaju 3 časa. Raspored je dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, kao i na programskoj šemi RTS-a. A kako izgleda nastava od kuće, prvi su saznali prvaci u 8 ujutru, kada im se obratila nepoznata učiteljica.
Dragi naši prvaci, dobro jutro. Znam da obično u ovo vreme poželite dobro jutro svojim drugarima, učiteljici ili učitelju i ostalim nastavnicima u školi. I sigurna sam da vam oni već danas mnogo nedostaju.
Učenici za sada slušaju nastavu iz opšteobrazovnih predmeta i to tako što u prve 2 sedmice uglavnom ponavljaju gradivo. I srpskog se, za najmlađe, počelo sa ponavljanjem azbuke.
To je redosled slova u ćirilici. Naša azbuka ima 30 slova.
Po istom modelu gradivo se redom na svakih sat vremena prezentuje do 8. razreda, a period od 18 do 20 časova rezervisan je za reprize prvacima i drugacima. Između časova postoje pauze u kojima se emituje zabavno-edukativni sadržaj koji je također prilagođen uzrastu. Materijal je snimljen za celu sedmicu, a predstavljaju ga posebno obučeni nastavnici i to iz svojih redovnih učionica, kaže za RTS ministar prosvete Mladen Šarčević i najavljuje novine već od iduće sedmice.
Već za sljedeću nedelju se planira da pored Trojke i Planete uđe i RTS 2. Time bi mi podigli kvalitet nastave još za po jedan dan čas, znači tako da bi od 1. do 8. bilo po 3 dnevno, a 8. razred bi digli na 4 dnevno. Osnovna škola će dobiti apsolutno sve predmete, Za sad imamo, znači, uglavnom opšte obrazovane predmete koji se polože na maturi. Uvodimo i umetnost, uvodimo jezike, tako da je to pun kapacitet rasporeda časova u osnovne i srednje škole. Govorimo i 15 profila srednjeg stručnog obrazovanja.
Novi raspored časova pravit će se krajem ove nedelje, kaže ministar, i podsjeća da su osim na RTS-u 3 časovi dostupni i na platformi RTS Planeta. Ministar napominje da će zbog opterećenosti mreže i gustog protoka biti uvedene i nove platforme. Ovakav princip sigurno će se, kaže, zadržati do raspusta, a uskoro će biti doneta odluka i o načinu propitivanja i ocenjivanja. Radit će se prvenstveno u dečju korist, tvrdi ministar Šarčević, a roditeljima poručuje da ne brinu.
Međutim, danas mislim da će biti javno, vi ste to najavili na Jutarnjim vestima, doneta odluka da jedan od roditelja deteta do 12 godina starosti bude oslobođen radnih dužnosti, da može da radi od kuće, tako da ćemo imati školski sistem ozbiljne asistente u ulozi roditelja. I ono što je jako važno za nastavnike, da bi oni bili, znači, sve vreme u kontaktu sa nama, da ne bi sedeli po školama. Znači, Zavod za unapređivanje, vaspitanje i obrazovanje je napravio čitave platforme alata koje nastavnici mogu da koriste.
U nastavi od kuće mnogi roditelji videli su priliku da više vremena posvete deci i njihovom obrazovanju, dok su đaci složni da je prvi dan uspešno prošao.
Sviđa mi se, prvi put se srećem sa nečim ovakvim, inače provodim deo svog slobodnog vremena na internetu, pa mi je ovo zanimljivo.
Dobra je stvar, zato što deca neće biti uskraćena za obrazovanje, sada imaju nastavu koju mogu da prate od kuće. Evo, vidjeli smo, ovo je bio prvi dan danas i po svemu ome što sam ja vidjela, ja mislim da bi to zaista moglo da funkcioniše.
Za đake i roditelje koji imaju problema da se snađu sa novim vidom nastave, Ministarstvo prosvete otvorilo je posebnu kontakt liniju. Ona je dostupna na sajtu ministarstva.
Nastavljamo sa pregledom najvažnijih informacija. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić učestvovala je na videokonferenciji koju je organizovao kancelar Austrije Sebastian Kurz zajedno sa liderima 6 ekonomija Zapadnog Balkana. Na sastanku je bilo reči o intenziviranju saradnje. Premijerka Brnabić pozvala je na neophodnost održanja slobodnog protoka robe i intenzivniju komunikaciju u trenucima kada je čitav svet suočen sa problemom virusa COVID-19. A ministarka saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je za RTS da je međunarodni saobraćaj kamiona kroz Srbiju ograničen na 12 sati. Posle tog vremena svi strani kamioni idu u posebnu proceduru. Domaća roba koja stiže iz inostranstva takođe podlaže sanitarnoj proveri u zavisnosti od toga iz kojeg zaraženog područja dolazi. Prednost na granici imaju kamioni sa medicinskom opremom, rekla je ministarka Mihajlović.
Za nas je najvažnije prvo da čuvamo javno zdravlje, znači zdravlje svih, naših državljana i svih drugih koji su na našoj teritoriji, a onda naravno da razmišljamo i onom ekonomskom delu koji svakako za nas jeste važan. Sve što se dešava sada ne dešava se zato što Srbija nešto dobro nije uradila, nego zato što je ovo globalna kriza u koju svi moramo da budemo spremni.
Predstavnici vlade Srbije, Unije poslodavaca i sindikata u Socijalno-ekonomskom savetu pozvali su domaće kompanije da u skladu sa svojim mogućnostima u vanrednom stanju ne umanjuju prava zaposlenih. Preduzeća u prvi plan treba da stave zdravlje radnika, ali i da planiraju budućnost u kojoj će se postepeno vratiti redovnim aktivnostima čim kriza sa virusom korona prođe, zabeležio Ivan Jovanović.
U krizi koju je izazvao koronavirus, zdravlje zaposlenih, kako se čulo na sednici Socijalno-ekonomskog saveta, mora da bude na prvom mestu. Predsednik Unije poslodavaca Miloš Nenezić kaže da je to zajednički interes privrede, sindikata i države.
Pored materijalnih vrednosti, nesumnjivo na prvom mestu i najdragocenija stvar koju mi imamo su naši radnici. Zbog toga trebamo da posvetimo posebnu pažnju mi kao poslodavci i ovom prilikom apelujemo na to da se primene sva sredstva kako se ljudi ne bi otpuštali, jer već imamo neke naznake da određeni poslodavci najavljuju takve stvari, znači moramo da održimo radno sposobno stanovništvo u proizvodnoj, odnosno radnoj funkciji. To nam je prvi zadatak odgovornog poslodavca. Svi trebamo da budemo usmereni ka tome da i dalje održimo nešto što je u dobroj meri do praktično danas funkcionisalo, a to je proizvodnja, privredni sistem i razvoj proizvodnje Republike Srbije.
Aktuelna kriza može da se premosti zajedničkim aktivnostima u socijalno-ekonomskom savetu, poručuje predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
Nije trenutak da spominjem poslodavci, firme, institucije koje to već su počele da rade, da pretite otkazima na prvo smanjivanje posla u prvih 10 dana ovakve krize, da nudite da ljudi odu da rade od kuće, ali sa platom od 70 ili 80%, ja bih se pozvao na solidarnost i mislim da je logično da tražimo neku vrstu moratorijuma na radno-pravni status, makar dok traje vanredna situacija, da ljudima ne smanjujemo platu, da im ne menjamo status, odbranimo i poziciju oni koji rade po ugovoru i samo su radno angažovani i da recimo dok god je to predvidljivo, u najboljem scenariju ne diramo dohotke i onoga što su plaćena bolovanja, što nije umanjivanje zarada.
U sličnom smeru razmišlja i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović.
Ne smije se dozvoliti da ljudi ostanu bez posla, da ti ljudi u ovom kriznom periodu, bar u ovom periodu dok traje vanredno stanje, jure traže neki posao. To je prosto neprihvatljivo i mislim da ćemo imati, barem ovo što smo danas mogli da čujemo i od poslodavaca, solidarnost i spremnost da prema takvim zaposlenima bude određena pažnja. Da se pomogne da naša privreda, jednostavno kada sve ove mere prođu, bude spremna da se vrati u prvobitno stanje, jer to je pitanje od koga svi zavisimo i oni koji rade i oni koji trebaju da rade, znači da prosto mogu da se vrate na svoja radna mesta. Bićemo spremni.
Ministar za rad Zoran Đorđević rekao je da će domaće firme u skladu sa mogućnostima u novim okolnostima prilagoditi rad za sve kategorije zaposlenih.
Mi smo doneli, da kažem, jednu preporuku da kad su u pitanju hronični bolesnici, starije osobe od 60 godina, samohrani roditelji na prvom mestu, sa decom do 12 godina, ali kad su samohrani roditelji, mi smo čak rekli i preko 12 godina, i roditelji sa decom do 12 godina, gdje god je to moguće da im se pruži mogućnost da rade sa udaljenog mesta, odnosno da rade od kući. I u tom nekom smislu ministarstvo, na čijem sam ja čelu, je odmah po takvoj instrukciji vlade takvu stvar i učinilo. I rekli smo da je to preporuka svima da urade. Mi ne možemo da naložimo, ali možemo da preporučimo. To je rad od kuće koji se plaća 100%.
Prema Đorđevićevim rečima, država nije zaboravila ni zaposlene koji su u samoizolaciji.
Zavisi, ako su bolesni, dobili su verovatno doznaku da su bolesni. Ako su upućeni negde, oni imaju, dobijaju potvrdu o tome da su u samoizolaciji, znači oni trenutno po sadašnjem propisu oni su na plaćenom odsustvu. Svakako ćemo biti plaćeni.
Firme koje zbog prirode posla ne mogu da reorganizuju uobičajene aktivnosti, treba, kako kaže ministar, da obezbede zaštitnu opremu za radnike.
Poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekta i lica u skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Za zaposlene i radno angažovane koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima. Ja mislim da je sve vrlo jasno i precizno definisano.
Sednice socijalno-ekonomskog saveta zakazivaće se u buduće u skladu sa dinamikom koju nameće situacija na terenu, ali sigurno će se održavati češće od jednom u mjesec dana, kako je to bilo po do sada uobičajenoj praksi.
Institut za transfuziju krvi Srbije apeluje na sve zdrave, punoletne i odgovorne građane da u narednom periodu daju krv. Posle proglašenja vanrednog stanja otkazano je 20 akcija prikupljanja dobrovoljnog davanja krvi, i to u školama, fakultetima, ali i brojnim kompanijama koje su promenile način rada. U institutu podsjećaju da krv mogu da daju sve punoletne osobe, pripremila Sandra Cvijanović.
Potrebe za krvlju u Srbiji su konstantne, a samo zahvaljujući dobrovoljnim davaocima, životi mnogih pacijenata mogu da budu spaseni. Transfuziolog dr. Milica Jovičić upozorava da se broj dobrovoljnih davaoca krvi drastično smanjio po uvođenju vanredne situacije.
Nama opet dnevno treba negdje za Beograd nekih 200 do 250, za Srbiju sigurno ukupno nekih 500-600 davalaca bi minimalno moralo da da krv tokom dana. Juče nije bilo loše, imali smo neki 150 ukupno davalaca krvi, ali ako se takav trend nastavi, već sutra ili preko sutra možemo biti u velikom problemu.
Gordana Antuljeskov iz Instituta za transfuziju krvi Srbije objašnjava da je ovo period kada se inače stvaraju najveće rezerve krvi. Ona podsjeća da krv mogu dati punoletne osobe između 18 i 65 godina starosti, zdrave koje nemaju hronično oboljenje. Svaki davalac pre davanja krvi bude pregledan i proverava mu se krvna slika. Zbog pandemije i ove mere su pooštrene, navodi Antuljeskovljeva.
Za nas potpuno novoj situaciji, uveli smo i dodatne mere predostrožnosti kada su u pitanju davalci krvi. Naprimer, neko ko je boravio u inostranstvu ne može da da krv 28 dana. Zatim, ko ima simptome respiratornih infekcija ne može da daje krv. Na svim punktovima imamo određene zaštitne higijenske mere koje primenjujemo u skladu sa preporukama. Na ulazu u Institut za transfuziju krvi Srbije već mogu da obave dezinfekciju ruku, to mogu da ponovim još na dva mesta do samog kontakta sa našim zaposlenima. Nije neophodno da imaju masku u ovom trenutku, niti rukavice, ali bit će na svakom punktu gde budemo radili obezbeđene minimalne mere zaštite i higijenske mere.
Građani koji žele mogu da daju krv u Beogradu u Institutu za transfuziju krvi u ulici Svetog Save 39 od 7 do 19 časova, u Požeškoj ulici kod Doma zdravlja od 12 do 18 časova i u Valjevu u Crvenom krstu od 10 do 15 časova.
17:28, slušate emisiju U središtu pažnje. Vlada Srbije donela odluku da se tražiocima azila i migrantima koji su smešteni u centre za azil i prihvatne centre privremeno ograničava kretanje. Nad centrima se uspostavlja pojačan nadzor i obezbeđenje. Napuštanje objekata će biti moguće uz posebnu dozvolu Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije. Slede dve informacije koje se odnose na virus koronu u regionu i svetu. Zdravstveno stanje svih zaraženih virusom korona u Republici Srpskoj je dobro, izjavio je ministar zdravlja Alen Šeranić. Kaže da klinička slika nije išla čak ni do srednje teške, a da je pod zdravstvenim nadzorom nešto više od 2000 ljudi. U svetu je virusom korona zaraženo 182.000 ljudi, 7.200 je umrlo. U Španiji je do sad registrovano više od 11.000 obolelih, a samo juče je umrlo 149 ljudi. Austrijske vlasti stavile su ceo region Arlberg u pokrajini Vorarlberg pod karantin. Do 3. aprila niko ne može ući niti napustiti taj region. Zvaničnici poručuju da sve osobe koje su u protekle dve nedelje boravile u tom regionu treba da idu u karantin. Još jednom da kažemo da će nove mere u borbi protiv virusa predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić saopštiti večeras u 20 časova u Palati Srbija. Obraćanje će prenositi Radio Beograd 1. Slušate prvi program Radio Beograda. Danas se navršava 16 godina od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Nažalost, baš u danu kada se obeležava ova godišnjica, grupa Albanaca bagerom je napala pripadnike KPS Sever srpske nacionalnosti, koji su sprečavali pokušaj izgradnje nelegalnog nasipa na Ibru. Sagovornici naše emisije su Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, i Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Posle bloka reklama počinju razgovori, a studiju će biti koleginica Ivana Pribićević.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Srce, jedno jedino koje imamo i jedno jedino koje moramo čuvati. Nakon infarkta, samo jedna gastrorezistentna tableta Midola 100 mg dnevno dovoljna je da kažemo ja volim svoje srce. Dnevno jedna, srcu vredna. Midol 100 mg, gastrorezistentna tableta, šifra koja koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Časova 32 i po minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Danas se navršava 16 godina od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. U pogromu Albanaca nad Srbima stradalo je 19 osoba, uništeno oko 900 kuća, proterano 4000 Srba, uništeno i oskrnavljeno 35 crkava i manastira. Posledice martovskog nasilja ni do danas nisu sanirane. Pojedina mesta su od tada bez Srba, a ni 5% tada proteranih nije se vratilo u svoje domove. U Gračanici je služen parastos nastradalima u martovskom pogromu 2004. godine, dok su u Kosovskoj Mitrovici predstavnici lokalnih vlasti i rodbina položili cveće i zapalili sveće na mestu gde su pre 16 godina ubijeni Jana Tučev i Borivoje Spasojević. Oni su podsjetili i da Srbi 16 godina čekaju da organizatori martovskog nasilja budu kažnjeni. Zbog vanrednog stanja koje je uvedeno, građani su pozvani da se ne okupljaju i da ne dolaze na obeležavanje pogroma, javlja Tanja Vujisić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice obeleženo je 16 godina od martovskog nasilja polaganjem cveća i paljenjem sveća kod spomenika istine, kao i kod spomen ploča Jani Tučev i Borivoju Spasojeviću, koji su na današnji dan pre 16 godina ubijeni. Predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić je kazao da je najteže što ni posle 16 godina odgovorni za martovsko nasilje nisu privedeni pravdi.
Današnji dan nas obavezuje i opominje da se sećamo stradalih u 17. martu. Nažalost, i 16 godina nakon martovskog pogroma svedoci smo da nema još uvijek jednog osuđenog niti privedenog. Za sve ono što se dešavalo srpskom narodu, manastirima i crkvama na prostoru Kosmeta. Ne zaboravljamo, pamtimo i sećamo se žrtava, ali svakako naš interes jeste da se svi prograni vrate na svoja ognjišta i svi manastiri, crkve i crkvišta, svakako i groblja srpskog naroda, da budu obnovljena.
Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Slavko Simić je naglasio da su pre 16 godina Srbi izgubili poverenje u Albance, ali i u međunarodne misije koje su na Kosovu.
Evo već 16 godina uzaludno pozivamo međunarodnu zajednicu da već jednom preduzmu konkretne mere protiv onih koji su skrnavili imovinu Srpske pravoslavne crkve, koji su skrnavili kulturno-istorijsku baštinu i pozivamo ih uzaludno zato što oni ćute, pa njihovo ćutanje je ravno saučesništvu u svemu onome što se događalo 17. marta. Nama ništa drugo ne preostaje nakon takvog odnosa nego da čuvamo sećanje na naše postradale sugrađane, da čuvamo sećanje na postradale velelepne crkve i manastire i da budemo ponosan narod, jer mi za razliku od nekih koji imaju mrlju u svojoj istoriji, mi takvu mrlju nikada nismo imali, niti ćemo je imati.
Recimo i to da je u manastiru Gračanica vladika Raško-Prizrenski Teodosije služio parastos na stradalima, a nakon toga je otvorena izložba radova sa likovne kolonije jesen u Prizrenu 2019. godine. Podsjetimo da je 17., 18., 19. marta 2004. godine ubijeno 8 Srba, dok je 11 Albanaca stradalo u obračunu sa pripadnicima KFOR-a. Ekstremni Albanci srušili su i zapalili 35 crkvi i manastira, preko 800 srpskih kuća, a više od 4000 Srba proterano je iz 9 sela i 6 gradova koji se nalaze južno od reke Ibar.
Povodom 16 godina od martovskog pogroma nad Srbima i srpskim svetinjama na Kosovu i Metohiji, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da su Srbija i srpski narod rešeni da ne dozvole da se nešto slično ikada ponovi. Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je da ako je svet zaboravio da se pre 16 godina nad Srbima na Kosovu i Metohiji desio pogrom, Srbija nije. Naveo je kako su Albanci i tada ubijali i proterivali, palili i uništavali sve što je bilo srpsko i da je svet dva dana mirno gledao kako gore ikone i ljudi. Godišnjica martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji obeležena je u spomen sobi kosmetske žrtve u Beogradu. Predsjednik udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, Simo Spasić, podsjeća da je u tri dana nasilja Albanaca nad Srbima stradalo 19 osoba, da su uništene kuće, oskrnavljeni manastiri, ali ističe da posljedice martovskog nasilja ni do danas nisu sanirane.
Mi porodice kosmetskih žrtava od 98. godine na ovamo nemamo pravde za naše mučenike. Mi želimo suživot, mi želimo dogovor sa Albancima, ali nikada nećemo prihvatiti da zločinci UČK budu na slobodi i da predstavljaju nekakvu lažnu kvazi državu. Mi tražimo pravdu i nećemo od toga odustati.
I upravo na današnji dan grupa Albanaca bagerom je napala pripadnike KPS-a Sever srpske nacionalnosti, koji su sprečavali pokušaj izgradnje nelegalnog nasipa na Ibru, potvrdio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Tom prilikom došlo je do napada i nasrtaja na okupljene Srbe i na pripadnike KPS-a srpske nacionalnosti, koje je predvodio lično Agim Bahtiri, jedan od lidera albanskih separatista i čovjek blizak aktualnim vlastima, blizak aktualnom režimu u Prištini. Raditi ovakve stvari u ovom trenutku je zaista van pameti. I to raditi Srbima, izazivati novi pogrom i novo krvoproliće, provocirati 17. marta, dakle na godišnjicu srpske tragedije i srpskog stradanja, na današnji dan pre 16 godina, dakle spaljeno je više od 1000 srpskih kuća, 4000 Srba je proterano, 28 je ubijeno, 35 srpskih crkava i manastira je porušeno i da iskoriste težak trenutak sa kojim suočavamo u ovoj situaciji sa epidemijom koja ne zna ni za granice, ni za nacionalnost, ni za sve, da iskoriste za ostvarivanje svojih zaista suludih i nečovečnih planova i ciljeva.
Danas se navršava 16 godina od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Nažalost, baš u danu kad se obeležava godišnjica, grupa Albanaca bagerom je napala pripadnike KPS Sever srpske nacionalnosti, koji su sprečavali pokušaj izgradnje nelegalnog nasipa na Ibru. Na telefonskoj vezi je Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Gospodine Petkoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ocenjujete današnji incident i kako je moguće da se u ovoj situaciji, kada nam je svima glavna briga opasnost od širenja zaraze koronavirusom, da se i danas eto dešavaju provokacije?
Dakle, u trenutku kada se Srbija, ali zapravo i čitav svet, bori protiv ovog virusa COVID-19, i u danu kada Srbija obeležava 16 godina od pogroma, odnosno 17. marta 2004. godine, kada je proterano preko 4000 Srba sa prostora Kosova i Metohije, mi prisustvujemo jednoj apsolutno nedozvoljenoj sceni koja je imala za cilj nekakvo novo krvoproliće, ali i želju albanskih ekstremista za nekakvim novim pogromom.
Dakle, šta se zapravo dešavalo? Na reci Ibar, južna strana, odnosno albanski ekstremisti predvođeni ovim Agimom Baktirijem su pokušali da izgrade nelegalni nasip na reci Ibru. Valjda im je ideja bila ta da na taj način probaju da dođu na sever Kosova i Metohije i ostvare onu želju Agima Baktirija, koji je, da podsjetim, potpisnik i pokretač peticije da se izvrši aneksija severnog dela Kosovske Mitrovice, zbog čega i u više navrata je srpski narod na severu Kosova i Metohije mirno protestovao. Dakle, pošto je reč o jednom potpuno nelegalnom nasipu, pripadnici KPS-a srpske nacionalnosti su otišli da zaustave izgradnju takvog nelegalnog nasipa i u tom trenutku i na srpske pripadnike KPS-a, ali i na okupljene Srbe je izvršen napad bagerom i na druge načine od strane albanskih ekstremista koje je upravo predvodio Agim Baktiri. Dakle, to je apsolutno nedopustivo i to zapravo pokazuje koliko smo bili u pravu kada smo govorili da nije vreme da se otvara most na Ibru, upravo zbog toga što jedini cilj otvaranja tog mosta na Ibru za Albance, pogotovo albanske ekstremiste na jugu, jeste upad u severni deo Kosovske Mitrovice i ostvarenje njihove davnašnje želje, a to je da se izvrši aneksija ne samo Kosovske Mitrovice, već i okupacija celog severa.
Gospodine Petkoviću,
to su apsolutno nedopustive stvari, stvari koje su bukvalno na ivici noža i mi nećemo dozvoliti da niko na ovaj način pre svega ugrožava mir i bezbednost, ali pokušava da izvrši nekakav novi pogrom. I nije slučajno što se to dešava na današnji dan kad se Srbija seća strašnog pogroma koji je u srcu Evrope počinjen u 21. veku.
U čijoj nadležnosti je ta odluka o nasipu?
Ta odluka je u nadležnosti, dakle, odluka je u nadležnosti Severne Kosovske Mitrovice za bilo kakvu izgradnju, a pošto je reč o nelegalnoj izgradnji, ono što je bilo najnormalnije, to je da su opštinski čelnici doneli odluku, i o tome je lepo govorio Goran Rakić, odnosno Skupština Severne Mitrovice, da se jedan takav nelegalni nasip i sruši. Zato što dakle, severni deo Kosovske Mitrovice, odnosno Severna Mitrovica, nije donela takvu odluku. I, dakle, postupajući po toj odluci, KPS, dakle, ovi članovi KPS-a srpske nacionalnosti su samo ispunjavali ono što je odluka Skupštine Severne Mitrovice.
Gospodine Petkoviću, 16 godina navršilo se od martovskog pogroma. Koliko je urađeno da se bar deo proteranih ljudi vrati i da se šteta umanji? Kada kažem šteta, mislim na 900 kuća i 35 crkava i manastira.
Vi dobro znate da je područje Kosova i Metohije, nažalost, u svetu gotovo na poslednjem mestu kada je reč o povratku interno raseljenih lica, znači povratku ljudi srpske nacionalnosti na svoja ognjišta. Dakle, generalno kad govorimo o postkonfliktnim prostorima, Kosovo i Metohija je na poslednjem mestu kada je reč o, dakle, povratnicima. To govori samo o tome da ne postoji nikakva politička volja i želja političara u Prištini, albanskih političara, da se pozabave pitanjem povratka, već zapravo čine sve kako bi dodatno uplašili povratnike tako što im kradu stoku, kradu traktore, pale kuće ili da uplaše interno raseljene na taj način što im prete i teraju ih da prodaju imovinu ili pak po nekakvim tajnim spiskovima ih kada dođu na prostor Kosova i Metohije hapse i optužuju za nekakve navodne ratne zločine. To nije način na koji se vrši povratak i to je zapravo najbolji pokazatelj zašto gotovo 1% je samo broj onih koji su se vratili na prostor Kosova i Metohije. A 17. mart 2004. godine jeste jedna velika mrlja koja će i to ostati na obrazu međunarodne zajednice zato što pred očima celog sveta i očima dakle međunarodnih vojnika KFOR-a koji su bili prisutni na prostoru Kosova i Metohije, da kažem, u vreme takozvanog mira se desio strašan pogrom, kako sam rekao, u srcu Evrope u 21. veku, kada je bukvalno 6 gradova i 9 sela etnički očišćeno, kada je 19 ljudi stradalo, preko 1000 ranjeno, 35 crkava i manastira uništeno, 4000 proterano i, kao što ste rekli, 900 i nešto kuća spaljeno ili uništeno. Taj albanski pir te 2004. godine trajao je 3 dana i naneo je nesagledive posledice koje su vidljive i dan danas. I zbog toga Srbija je dužna ne samo da se seća i obeležava 17. mart svake godine, već mi činimo i sve što je u našoj mogućnosti da ubrzamo proces povratka, iako to sve ne zavisi naravno od nas, ali da bar u srpskim sredinama, jer ima i oni koji su jednostavno kada su izbegli iz tih područja koje su očišćena prelazili u srpske sredine gde i danas živi srpski narod, da njima pomognemo i omogućimo im život dostojan čoveka u 21. veku.
Kolika je opasnost da se tako nešto ponovi?
Pa evo, današnji dan je najbolji odgovor na vaše pitanje. Neko očigledno je i birao da upravo na dan kada obeležavamo taj strašni pogrom, neko pokuša da na nelegalan način napravi nekakav nasip koji bi imao zapravo za cilj da se uspostavi fizički kontakt između južnog i severnog dela Kosovske Mitrovice, preko koga bi valjda albanski ekstremisti predvođeni Bahtirijem mogli da krenu u nekakav put osvajanja, o čemu su mnogo puta govorili i o čemu oni zapravo imaju i punu podršku od dakle vladajućih struktura u Prištini.
Hvala vam najlepše na razgovoru za emisiju U središtu pažnje, Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Hvala vama.
Sedamnaest je časova 49 minuta i još jednog sagovornika imamo na vezi danas. Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. Gospodine Drecun, dobar dan.
Dobro večer.
Kakvi su vaši utisci danas kada se eto na dan obeležavanja 16. godišnjice od martovskog pogroma dogodio i ovaj incident na Ibru oko nasipa i to sve u vreme kada je i Srbija i ceo svet okupirana širenjem zaraze koronavirusom?
Albancima izgleda najvažnije da se prošire do Velike Albanije. I to rade uvek. Dakle, konstantno traje svih ovih godina pritisak Albanaca iz južnog dela Kosovske Mitrovice na Srbe u severnom delu. Oni stalno pokušavaju da nešto tu rade, da i bude što više na severu, sprečavajući istovremeno povratak proteranih Srba iz južnog dela Kosovske Mitrovice. Da li su namerno ili slučajno danas baš izazvali taj incident na dan martovskog pogroma, to je sada manje bitno, ali evidentno je da postoji puna nespremnost kod Albanaca za jedan normalan suživot sa Srbima, za suživot bez nasilja, bez incidenata, bez pritiska, da se dovrši to etničko čišćenje koje Albanci sprovode godinama i naročito im je trn u oku tu sever pokrajine, i da će se taj pritisak nastaviti, i pogotovo kad imate ekstremiste kao što je taj gradonačelnik Bahtiri, kako li se zove, jedan izraziti politički ekstremista koji non stop nešto preti, koji će nešto kao da ujedinjuje severni i južni deo, a nikako da odgovori na pitanje zašto je nemoguć povratak proteranim Srbima iz južnog dela i zašto se recimo pravoslavno groblje nalazi u tako jadnom stanju, da su spomenici porušeni, da Srbi kad odu na zadušnice svoj glava im je non stop u torbi, dakle ugrožen je stalno. Na ta pitanja bi on pre trebao da odgovore. To ne možete da očekujete od nego koji je zadojen tom ekstremnom veliko-albanskom idejom koja je ne nacionalistička, ona je šovinistička, ona je rasistička. Jednostavno, dogod postoje takve na Kosovu i Metohiji u političkim strukturama, gde oni će nastojati da realizuju tu ideju, a ta ideja podrazumeva da nema Srba na Kosovu i Metohiji. Čini mi se da je to i početak i sredina i kraj sve te priče i da jednostavno Srbi moraju da se odupru takvim pokušajima, nema druge.
Evo sad 16 je godina od tog velikog martovskog pogroma. Po vašem utisku, šta je od tada urađeno? Znamo da se jako malo ljudi vratilo. Koliko od te štete je ipak uspelo da se sanira u ovom periodu?
U principu, znate, to je nepovratna šteta. Možete vi nešto da sanirate i neke crkve da delimično obnovite, da ih osposobite, da i tu je bilo dosta tih priča oko toga ko ih obnavljao, kako, na koji način možete da obnovite i neke kuće, nešto, ali generalno su oni tim martovskim pogromom završili onaj posao koji su započeli, a to je proterivanje srpskog življa i što je moguće više mesta, i nema tu očekivanog povratka, masovnog povratka. Samo u slučaju masovnog povratka i stvaranja uslova za bezbedan opstanak Srba koji bi se eventualno vratili, da mogu i da rade, da se slobodno kreću, da se leče i sve, onda bismo mogli da kažemo da je šteta donekle sanirana. Ali ovako, kada nemate taj povratak, kada su to veoma, veoma retki slučajevi, i ti ljudi koji se vrate su izuzetno nebezbedni tamo, dakle ne znaju da će dočekati dan novi, onda ne možete da govorite uopšte da je sanirana šteta. Nema, taj pogrom je katastrofalan po srpski narod i to je bio pokušaj da se dovrši etničko čišćenje srpskog stanovništva sa prostora Kosova i Metohije, koje je započela Trvička OVK u ovoj posljednjoj etapi. Znači, znamo svi koliko je talasa etničkog čišćenja srpskog stanovništva kroz istoriju bilo sa Kosova i Metohije.
Da, i da još spomenemo da za sve to niko nije ni do danas ni sankcionisan, niti...
Pa jesu nešto, par njih, čini mi se da su onako nebitnih nešto sankcionisali. Ja sam sam bio došao do dokumentacije o istrazi koja je sprovedena od strane umnih policije i to sam objavljivao u više navrata. Oni su identifikovali one koji su organizovali protest, oni koji su vatrenim govorima zapalili masu, poveli ih u napad na Srbe, na paljenje srpske imovine, na proterivanje srpskog stanovništva, ali glavni organizatori nisu procesuirani. Drugo, i sam sam objavio jedan veoma značajan snimak gde se vidi da na izlasku iz Prištine prema Uroševcu, kada je ta rulja albanska krenula da napadne Srbe u Gračanici i u susednim selima, da su ih zaustavili pripadnici Šeskog fore, da je to došlo do vatrenog obračuna. I s jedne i s druge strane, što je pokazalo da je među Albancima u masi bilo i tekako naružanih pripadnika automatskim oružjem, a zna se zapravo da je Kosovski zaštitni korpus saučestvovao u tome i Kosovska policijska služba. Dakle, oni su bili ta podrška toj masi koja je isprovocirana i ohrabrena od strane tih govornika koji su bili planirani, jer je akcija cela bila dobro isplanirana, ona je nosila naziv Prolećna reka i bilo je sukoba i čini mi se da je nemoguće da nije bilo među pripadnicima umnih policije i KFOR-a poginulih, jer fotografije i videomaterijali do kojih sam došao pokazuju recimo direktan pogodak iz ručnog raketnog bacača na vozilo UNMIK policije, pa onda je izgoreo BVP švedskog kontingenta, vide se rupe od snajperskih hitaca, pa na mnogim fotografijama gde se vidi napad na vozila UNMIK policije, da su gađali snajperima vozače, probušena sedišta prepuno krvi, to je municija velikog kalibra i to je nemoguće da čovjek gotovo preživi sve to. Su sve te stvari sakrivene, znači nije smelo da se dozvoli da se sazna koliko su ti Albanci zapravo bili loši momci, ali nije smela da se promeni ona slika o Albancima, da se ne bi odmah postalo pitanje pa zašto ste bombardovali onda Srbiju i zašto Albancima dozvoljavate da to rade. Dakle, taj martovski pogrom generalno je nekako gurnut u stranu, zataškanje, to se mi Srbi sećamo toga, seća se taj stradalnički naš narod, stradalnička Srpska pravoslavna crkva, svega toga, ali nemamo odgovarajuću podršku o tome da se bar značajnije umanji šteta. Kažem, šteta bi jedino mogla da se na jedan način umanji ako bi se svi ti proterani Srbi vratili, ako bi im se obezbedili uslovi za život, ali to nije realno u ovoj fazi očekivati. Jer jednostavno, znate, kad Albanci neće da pruže ruku svojim dojučerašnjim komšijama, nego žele da ih totalno proteraju, kad međunarodno prisustvo na Kosovu ne preduzima nikakve ozbiljne aktivnosti, kad mi nemamo mehanizam na raspolaganju da možemo to da uradimo, kada veći deo međunarodne zajednice ćuti, okreće glavu svega toga, onda je teško očekivati da može da dođe do ispravljanja te, odnosno bar do delimične nadoknade te štete koje je naneta. Ali s druge strane je bitka za imovinu, veoma važna bitka za privatnu imovinu, za imovinu naših kompanija i države Srbije na Kosmetu, i tu se također odvija jedna ona nevidljiva bitka, jer Albanci na sve načine pokušavaju da do kraja otmu i da legalizuju to otimanje srpske imovine, zato su i usvojili onaj zakon o agenciji za verifikaciju i potvrđivanje imovine da bi mogli da legalizuju nasilno otetu imovinu srpskom narodu. Reču, mislim da Albanci sve rade da dovrše etničko čišćenje na taj način što će sprečiti one koji su proterani da se vrate, što će njihovu imovinu oteti za, ili legalizovano kupiti za što je moguće manje novca zbog pritiska koji se vrši na Srbe. Znate, ne, kada nemate mogućnosti da se vratite, da slobodno raspoložete svojom imovinom, onda ne zatežete oko cene, nego to je ono daj što da, samo kad već nema nikakve koristi, onda da ne bude i totalna šteta.
Tako je. Eto, tako smo se na 16. godišnjicu setili martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Vama hvala na svim ovim informacijama. Za emisiju U središtu pažnje, Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. Emisiju su danas realizovali Branislav Jerković, Darko Milosavljević, Olivera Simić Milošević i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.